Să ascultăm astăzi textul pentru prima lecțiune biblică cu privire la vremea sfârșitului, așa cum este prezentată ea în profetul Daniel. Deschideți Sfânta Scriptură la Daniel, capitolul 12. Citim de la versetele 4 la 9. Prima lecțiune biblică cu privire la profețiile lui Daniel se găsește în Daniel, capitolul 12, de la versetele 4 la 9, pagina în Biblie 873. Să ascultăm cuvântul Domnului. Tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și pecetuiește cartea până la vremea sfârșitului. Atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. Și eu, Daniel, m-am uitat și iată că alți doi oameni stăteau în picioare, unul din coace de râu și altul dincolo de malul râului. Unul din ei a zis omului acelui îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului: cât va mai fi până la sfârșitul acestor minuni? Și am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului: el și-a ridicat spre ceruri mâna dreaptă și mâna stângă și a jurat pe cel ce trăiește veșnic că va mai fi o vreme, două vremi și o jumătate de vreme, și că toate aceste lucruri se vor sfârși când puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot. Eu am auzit, dar n-am înțeles. Și am zis: domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri? El a răspuns: du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetluite până la vremea sfârșitului. Amin. Iubiți frați și surori, prin harul lui Dumnezeu, astăzi vom intra într-un studiu biblic cu privire la vremurile sfârșitului, așa cum sunt ele prezentate în profețiile lui Daniel. Studiul nostru se intitulează Daniel și vremea sfârșitului. Iar pentru prima lecțiune din acest ciclu, titlul nostru este Daniel și timpul profețiilor sale. Desigur că vom acoperi câteva lucruri interesante, pentru că funcție de felul în care vom putea să intrăm în detaliile cărții lui Daniel, în contextul politic în care el a scris, în contextul religios în care el și-a desfășurat activitatea, precum și în contextul cultural, dacă vreți, pe care Daniel îl prezintă, funcție de acești factori vom putea să ne dăm seama de detaliile pe care noi trebuie să le cunoaștem cu privire la vremea sfârșitului. În primul rând, când vrem să studiem această carte, desigur că ne interesează autorul ei și timpul scrierii. Ca în orice domeniu de activitate, atunci când se studiază autorul unei cărți ale Sfintelor Scripturi, vor fi păreri pro și contra într-o anumită direcție. Considerăm în primul rând că nu Daniel, pe care noi îl știm și cu care suntem obișnuiți și care este unul din cei patru înțelepți evrei luați prizonieri de către Nebucadnețar, nu el este autorul acestor profeții. Sunt comentarii critice la adresa Sfintelor Scripturi, potrivit cărora cartea profetului Daniel nu este scrisă de unul din acești tineri evrei, ci este o carte scrisă în urma perioadei istorice numită a Macabeilor, nume cu care dumneavoastră sunteți foarte familiarizați, și perioada care cuprinde anul 200 înainte de Hristos, anul 140 înainte de Hristos. Argumentele în această direcție sunt, în primul rând, date de elementul numit necredință, pentru că cei ce s-au ridicat și au comentat în sens negativ că nu Daniel este autorul acestei cărți, ci un autor post-macabeic, argumentul pe care l-au folosit au spus: nu există profeție atât de curată în desfășurarea ei încât să poți să pui în gura lui Daniel și în pana lui Daniel desfășurarea istoriei lumii cu atâta preciziune. Pentru că evenimentele după Daniel s-au petrecut exact cum le-a zis el, nu? S-a terminat cu Imperiul Medo-Persan, a început Imperiul Grecesc și iată că era la orizont în vremea Macabeilor ridicarea Imperiului Roman. Cei ce au văzut acuratețea cu care Daniel a scris aceste lucruri au zis: nu este cu putință Dumnezeu să vorbească atât de clar, pentru că este practic numai de domeniul fantasticului să vorbești în felul acesta. Este un argument foarte sărăcăcios, un argument foarte pueril în ultimă instanță, de aceea, pentru că aceasta este baza care stă la această afirmație, considerăm nul alături de toți oamenii care gândesc în această direcție. Autorul cărții rămâne Daniel, unul deci din acei patru tineri alături de Shadrach, Meshach și Abednego, care au fost duși în robia babiloniană de către Nebucadnețar. Daniel a fost, prin urmare, un tânăr evreu din familiile princiare iudaice, adică el era de neam împărătesc. Aduceți-vă aminte cuvântul Domnului care spune în felul următor și care acum se întâmplă cu exactitate. Când au venit delegații din Babilon, Imperiul Babilonian era în procesul ascensiunii, au venit la Ezechia, i-au făcut o vizită. Desigur, în ascuns au fost tratate politice, pentru că puterea politică era dominată în acea vreme de către Imperiul Asirian și de către cel egiptean. Israel era în mijloc între ele. Și în aceste tratate politice, Ezechia spune că a arătat trimișilor Babilonului, împăratului Babilonului, toate lucrurile, toate secretele de stat de care dispunea. La care Domnul s-a supărat, l-a trimis pe profetul Isaia și a zis: du-te, vorbește lui Ezechia și spune în felul următor. De ce ai arătat trimișilor împăratului Babilonului toate lucrurile acestea, deci secretele tale? Tu crezi că el a venit cu gând de pace la tine? Nu a venit cu gând de pace. Pentru că ai făcut lucrul acesta, uite ce o să se întâmple. Fiii tăi care se vor naște din tine, fiii tăi de neam împărătesc, vor fi luați și vor fi duși robi în Babilon și vor fi făcuți fameni ai împăratului Babilonului. Iată că Shadrach, Meshach, Abednego și Daniel au fost luați la Babilon, sunt de neam împărătesc, Biblia spune că au fost făcuți fameni și în felul acesta cuvântul profetului Isaia s-a împlinit. Prin aceasta ne spune cert că Daniel este de neam împărătesc, din neamul lui Iuda. El și-a desfășurat activitatea pe o perioadă lungă de timp. Este omul care cunoaște ascensiunea și declinul a două mari imperii mondiale. Și aș vrea să vă notați noastră că este bine să cunoaștem cu cifre aceste lucruri, ca să nu vorbim cum nu mai trebuiește de aici încolo, cum vă specificam și în alte ocazii. Daniel a fost dus în robie, spune, în anul al treilea împăratului Ioachim, și lucrul acesta s-a întâmplat, dragii mei, în anul 605-604 înainte de Hristos, în timpul lui Nebucadnețar. Nebucadnețar a domnit 43 de ani în totalitate. După el a urmat la tron Nabonidus, care a domnit 14 ani, însă el a domnit împreună cu fiul său, cu nepotul lui Nebucadnețar, deci Belșațar. Biblia ne arată clar că Daniel și-a desfășurat activitatea, deci și sub Nebucadnețar și sub Belșațar. Belșațar este ultimul împărat neobabilonian, cu el se termină Imperiul Neobabilonian, pentru că acesta cade, notați-vă, în anul 539 înainte de Hristos, cade sub Cirus al II-lea, cunoscut în istorie Cirus cel Mare al Persilor, despre care a profețit Isaia cu 120 de ani înainte de întâmplarea evenimentelor. Și Daniel își desfășoară activitatea și sub Cirus. Cirus domnește din 568 până în 529 înainte de Hristos. Din 529 și până în 522 înainte de Hristos domnește fiul său, cunoscut în istorie de Cirus Cambizes. După ce Cirus Cambizes este executat în urma unui complot la tronul Imperiului nou format Medo-Persan, se ridică Darius I sau Darius cel Mare, ori altfel cunoscut Darius Hystaspes. Profetul Daniel își desfășoară activitatea și sub Darius, pentru că spune clar, în anul din tâi al domniei împăratului Darius, eu, Daniel, am avut vedeniile cu tare, cu tare, și a avut și experiența aceasta să fie pus în groapa cu leii. Dacă, de exemplu, vreți să faceți un calcul simplu, să admitem că Daniel a fost luat în robie la 16 ani, putea să fie, să aibă cam 18 ani în perioada aceasta, dar spunem 16 ani. Și în 521, deci asta s-a întâmplat în 605 înainte de Hristos, iar în 521, când Darius ajunge ca să fie împărat Medo-Persan și când el este pus în groapa cu leii, nu mai este tânărul Daniel în groapa cu leii, pentru că numai 16 ani, dacă avea în 605, are deja 99 de ani, 100 de ani când Darius îl coboară în groapa cu leii datorită complotului celorlalte căpetenii ale Imperiului Medo-Persan. Este bine să știm aceste lucruri pentru că trebuie să, în felul acesta, ne dăm seama cum vorbește Daniel, ne dăm seama că avem de-a face cu un profet care, a cărui profeții se desfășoară sub ochii lui, pentru că el a profețit căderea Imperiului Babilonian, a profețit ridicarea Imperiului Medo-Persan, a profețit de asemenea ridicarea Imperiului Grecesc, și Imperiul Medo-Persan a căzut în anul 338 sub Alexandru cel Mare sau Alexandru Macedon. Ultimul împărat Medo-Persan a fost Darius al III-lea, numit în istorie Codomanul. El a fost înfrânt de către Alexandru cel Mare și s-a terminat în felul acesta cu Imperiul Medo-Persan, începe Imperiul Grecesc, care se desfășoară sub Alexandru Macedon. Vom intra în aceste detalii, desigur, pe parcursul studiului biblic, dar care n-a durat mult, fiind dezmembrat după moartea lui Alexandru cel Mare în patru ramuri distincte, funcție de cei patru mari generali care au stat la baza comandei armatei lui, funcție de ceea ce profetul Daniel a vorbit în această direcție. Și evident că după Imperiul Grecesc s-a ridicat apoi Imperiul Roman. Istoricul evreu și adoptat la Roma de către familia cezarului Titus Flavius Vespasianus după căderea Ierusalimului în anul 70, istoricul acesta spune că Daniel este unul dintre cei mai mari profeți al neamului meu, deci recunoaște în scrierile lui. Faptul că toate lucrurile s-au petrecut după profețiile lui, spune Iosifus Flavius, aceasta ne face să credem că finalitatea tuturor lucrurilor în istoria omenirii se va produce tot după profețiile lui Daniel. Deci iată, un istoric de la începutul erei creștine are tăria aceasta să recunoască și vă dați seama, împrejurarea în care el face această recunoaștere nu este una simplă, pentru că el este la curtea cezarului roman. Și să faci o astfel de afirmație că inclusiv Imperiul Roman se va dezmembra după ce tu ai fost adoptat și ai fost cruțat să nu fii omorât, pentru că atunci când Titus a asediat Ierusalimul, după 3 ani de asediu, în Iosifus Flavius, care a fost și el luat prizonier, dar după aceea adoptat și desemnat să fie istoricul curții romane cu privire la statul evreu, regatul evreu, Iosifus Flavius menționează că după ce Titus a asediat timp de 3 ani de zile Ierusalimul, regatul lui Iuda, în urma acestui asediu de 3 ani de zile, când a intrat în oraș, a prins și a răstignit 1 milion de evrei. 1 milion de evrei. Deci vă dați seama la ce soartă i-a supus pe evrei, spune Iosifus Flavius, ar fi răstignit mai mulți, însă nu a mai rămas un lemn în picioare în tot regatul lui Iuda din care să se confecționeze cruci. Este foarte sumbră istoria, însă în desfășurarea aceasta istorică s-au petrecut atâtea evenimente și se vor petrece mai departe. Deci, frați și surori și stimați ascultători, acum când vrem să intrăm deci în problemele legate de profețiile lui Daniel, noi trebuie să știm cine a scris această carte și trebuie să știm în ce context istoric a trăit acest om. Daniel, deci a trăit pe o perioadă de aproximativ 100 de ani. A acoperit viața mai multor împărați babilonieni și medopersani, a fost, datorită inteligenței deosebite cu care l-a binecuvântat Dumnezeu, sub toți acești împărați recunoscuți ca un om care se teme de Dumnezeu și ca un om care poate fi consultat în orice problemă economică, istorică, politică, religioasă. Sub toți acești împărați el a avut aceste slujbe. Este foarte interesant că el este contemporan cu profetul Ezechiel. Însă, spre deosebire de Ezechiel, care de asemenea ne dă detalii atât de uimitoare cu privire la vremea sfârșitului, Ezechiel este cel ce stă în mijlocul robilor, profetul robilor. Daniel este robul care stă în mijlocul împăraților. Și acești profeți se completează unul pe celălalt, amândoi se cunosc, știu unul de celălalt și amândoi desfășoară o activitate atât de frumoasă cu privire la aspectul profetic al lucrării lui Dumnezeu. În al doilea rând, după ce știm aceste lucruri, contextul și autorul, trebuie să menționăm că după moartea profetului Daniel, cam pe vremea lui Ezra și Nemia, cartea profetului Daniel este luată și este redactată, reeditată, dacă vreți. De aceea când noastră citiți cărțile Sfintelor Scripturi, cele 66, în special cărțile Vechiului Testament, observați că noi spunem, aceasta este o carte scrisă de Moise. Și este bine să știți și să vă notați ce vă spun acum, este o carte scrisă de Moise. Deuteronomul este o carte scrisă de Moise, nu încape îndoială în această privință, dar este foarte ciudat și este foarte dificil pentru noi, dacă intrăm în detaliile cărții, cum a putut scrie Moise cam următoarele lucruri, nu? Ia să vedem. Zice, Moise s-a suit din câmpia Moabului pe muntele Nebo, pe vârful muntelui Pisga în fața Erihonului, și Domnul i-a arătat toată țara. După aceea spune cuvântul Domnului, Domnul i-a zis, aceasta este țara pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac și lui Iacob, zicând, o voi da seminției tale. Ți-am arătat ca să o vezi cu ochii tăi, dar nu vei intra în ea. Și apoi, Moise, robul Domnului, a murit acolo, în țara Moabului, după porunca Domnului, și Domnul l-a îngropat în valea Moabului. Cum a putut Moise să-și scrie moartea și locul unde l-a îngropat, nu? Sunt aceste detalii, în general, cam la fiecare carte a Vechiului Testament. Este ceva din partea uneia care povestește din afară, pentru că Moise nu putea să spună cum a murit și unde l-a îngropat, măcar că este cartea lui. Și atunci aș vrea să vă notați acest lucru și să se știe, pentru că nu este un mister care să nu-i dăm de capăt, și în cărțile lui Daniel vom găsi expresii de felul acesta. De ce? Pentru că, în primul rând, profetul Isaia a fost acela care, fiind și preot și profet, a avut o însărcinare din partea împăraților lui Iuda, Isaia a trăit sub mulți împărați al lui Iuda, să ia toate cărțile Vechiului Testament, toată Biblia care o știau ei, tot ce știau ei, și să le reediteze, să le pună într-o formă citibilă. Și Isaia face primul această reeditare și punere într-o formă citibilă a cărților pe care noi le numim a Vechiului Testament. Ca apoi, Ezra și Nemia, cei mari cărturari evrei și babilonieni în același timp, după întoarcerea din Babilon, au adunat toate cărțile Vechiului Testament, au convocat un consiliu rabinic și împreună au luat fiecare carte în parte, au analizat-o, au redactat-o și au pus-o în forma în care o avem. De aceea, aceste intervenții, și Moise a fost îngropat acolo și acolo și acolo, să înțelegem că sunt rezultatul intervenției lui Isaia, a lui Ezra, a lui Nemia în procesul de reeditare a acestor profeții. Deci, cartea lui Daniel s-a scris în jurul anilor 600 înainte de Hristos, deci 600 înainte de Hristos, 520 înainte de Hristos, pe o perioadă de aproximativ 80 de ani. În al treilea rând, când citim această carte, trebuie să ne dăm seama despre timpul desfășurării finale a acestei cărți. Despre timpul desfășurării finale a acestei cărți. Frați și surori, în pasajul pe care l-am citit astăzi, Daniel zice: eu am întrebat, când? Pentru că n-am înțeles nimic, am văzut atâtea lucruri, Dumnezeu mi-a arătat atâtea evenimente și am zis, când se vor întâmpla aceste lucruri? Și cuvântul pe care l-a primit a zis: tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului. Atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. Din nou îi spune că i s-a explicat cât va dura vremea sfârșitului și am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in care stătea deasupra apelor râului. El și-a ridicat spre ceruri mâna dreaptă și mâna stângă și a jurat pe cel ce trăiește veșnic că va mai fi o vreme, două vremi și o jumătate de vreme și că toate aceste lucruri se vor sfârși când puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot. A auzit Daniel cu urechile lui, dar auziți care este reacția lui. Versetul 8 din capitolul 12. Eu am auzit, dar n-am înțeles. Măcar că a auzit. N-am înțeles, n-am putut să pricep ce e asta. Și am zis: domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri? El a răspuns: du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetluite din nou, până la vremea sfârșitului. Stimați ascultători, cartea profetului Daniel, pentru timpul în care el a trăit, este o carte pecetluită. Este o carte pecetluită. Sunt două cărți specifice în Sfintele Scripturi unde pecetluirea este evidențiată într-un mod cu totul și cu totul deosebit. Este cartea profetului Daniel, când zice: tu pecetluiește cartea. Pe de altă parte, este o carte similară cu vederi profetice finale, din urmă, este Apocalipsa sau Revelația lui Ioan, unde lui Ioan îi spune: tu nu pecetluie cartea. Deci spune clar, tu nu pecetluie cartea, căci vremea este aproape. Deci două cărți. Înseamnă, frați și surori, că profețiile scrise de Daniel sunt o carte pecetluită pentru timpul de la Daniel și până la Iisus Hristos. măcar că totuși oamenii au putut să-și dea seama că ce a vorbit Daniel se desfășoară din punct de vedere istoric, apariția și dispariția multor imperii. Odată cu revelația făcută lui Iisus, de către Iisus Hristos lui Ioan, inclusiv misterul cărții lui Daniel începe să fie dezlegat. Dar, Domnul Dumnezeu, când i-a vorbit lui Daniel, i-a vorbit foarte specific, și recitesc acest aspect, i-a vorbit foarte specific: pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului, atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. Domnul Dumnezeu dă aceste detalii prin care vrea să ne arate că vremea sfârșitului se va marca prin faptul că vor citi oamenii în aceste profeții și vor începe să înțeleagă ce citesc. Pe de altă parte, observați că nu numai că vor citi, pentru că el spune două lucruri distincte, zice, atunci mulți vor citi, virgulă, indicându-ți că este un aspect care se desfășoară. Al doilea aspect, și cunoștința va crește. Deci, paralel, prin această conjuncție, sunt legate două aspecte distincte, paralel cu acest studiu aprofundat al profețiilor lui Daniel, va fi un al doilea aspect, atât legat de biserică, dar cât și legat de lumea de afară, când cunoștința va crește. Acest lucru nu s-a petrecut și nu s-a întâmplat până la începutul secolului nostru, frați și surori. Mulți vor fi curățiți, albiți și lămuriți. Cei răi vor face răul și niciunul din cei răi nu va înțelege, dar cei pricepuți vor înțelege. Ei, acum a venit vremea. Timpul desfășurării profețiilor lui Daniel este acum. El a spus, cunoștința va crește. Și într-adevăr, până la începutul secolului nostru, nu s-a putut vorbi despre profețiile lui Daniel în totalitatea lor finală, în misterul lor final. Ce înseamnă cunoștința va crește? Termenul folosit atât în originalul ebraic, cât și în traducerea grecească a Vechiului Testament, făcută în anul 250 înainte de Hristos, traducerea numită Septuaginta, adică tradusă de cei 70 rabini evrei. Așa. În ambele pasaje antice, deci vechi, termenul folosit, cunoștința va crește, sună cam tradus așa lărgit, amplificat cam în felul următor. Tu du-te, Daniele, în vremurile din urmă va fi timpul când cei ce vor citi în ea vor înțelege ce citesc și vor vedea cu ochii lor. Și tot în vremurile acelea, expresia aceasta, cunoștința va crește, sună cam în felul următor pe limbajul nostru simplu românesc, și tot în vremurile acestea, ca un semn că sunt vremurile sfârșitului, veți vedea o dezvoltare fără precedent a științelor. Asta înseamnă cunoștința va crește. Deci veți vedea o dezvoltare fără precedent, cum nu s-a mai întâmplat înainte, a științelor. Secolul nostru este această dezvoltare fără precedent a științei. Televiziunea este o dezvoltare fără precedent a științei. Este văzută și în profețiile din Apocalips, de exemplu, în pasajul în care spune despre cei doi martori că oameni din toate neamurile și din toate limbile îi vor vedea în piața cea mare a orașului. Cum îi vor vedea? CNN. Dacă cunoașteți postul acestei televiziune, nu? Așa, oameni din toate limbele, din toate neamurile îi vor vedea. Cum îi vor vedea? Prin intermediul televiziunii. Este, știința va crește, deci dezvoltare fără precedent a acestui fapt, a științei. Telefonul, deci comunicațiile, este o dezvoltare fără precedent în istoria omului a comunicațiilor. Imediat după ce terminăm biserica, deja se poate ști în România ce am predicat. De câte ori nu s-a întâmplat lucrul acesta? Mergi bine telefonul în America, nu? Așa. Și nici nu costă când e vorba de probleme de felul acesta. Costă când trebuie să sunăm noi pentru alte lucruri. Asta în paranteză ți-e spus așa. Automobilul este prevăzut în cuvântul lui Dumnezeu ca un aspect al vremurilor din urmă. Vă citesc lucrul acesta, de exemplu, în Naum. El spune în capitolul 2 cu versetul 4. În felul următor, duruiesc carele pe ulițe, se năpustesc unele peste altele în piețe, parcă sunt niște făclii la vedere și aleargă ca fulgerele. Cât este de plastic această descriere? Să vă citesc puțin în limba engleză ca să puteți să intrați mai bine în detaliu. Așa. The chariots race madly in the streets. They rush wildly in the squares. Their appearance is like torches. They dash to and from like lightning flashes. Expresă în limba, când spune they dash, dacă vă veți uita, de exemplu, o nouă versiune internațională, pentru că fiecare traducere încearcă să poată să pătrundă mai mult acolo, spune în felul următor. Duruie carele pe ulițe, deci fac zgomot, coada lor este plină de lumină, de aceea spune că aleargă ca fulgerul, cam așa este în limbajul ebraic original, coada lor este plină de lumină, din coz iese lumină, fața lor este la fel. Despre ce poate să vorbească profetul atât de plastic, atât de limpede? Este automobilul. Când străzile vor fi pline de automobile, exact cum este astăzi, când căruțele n-aveau lumânare nici în față, nici în spate pe vremea aceea. Și când fac gălăgie multe, ce duruie carele pe ulițe și prin piețe. I-au spus lui Daniel, va fi o dezvoltare fără precedent a tehnicii, a științei, deci televiziune, comunicații, automobilul, pe de altă parte, electronica, aceasta prin computer. Este o dezvoltare fără precedent în istoria omului și cred că este deprisos, dar pentru că suntem la acest studiu, potrivește să reamintesc aici, inclusiv ce a spus Domnul Iisus Hristos în vorbirea lui când a semănat pe omul înțelept, care este ca unul care ce-a făcut și a jidit casa pe ce? Pe stâncă. În contradicție cu celălalt om care este neînțelept și care își zidește casa, spune cuvântul Domnului, pe nisip. Vorbirea Domnului Iisus Hristos este o vorbire foarte tehnică, dar în același timp este o vorbire care privește vremea sfârșitului. Vă aminteam și vă reamintesc, este bine să se specifice în acest aspect la vremurile din urmă, și anume, a zidi casa pe nisip este a lucra fără înțelepciune, dar în același timp este un aspect profetic care arată felul cum se încheie lumea. Și anume, știți foarte bine că toată tehnica de care dispune lumea de astăzi este o tehnică bazată pe computer, pe microchips. Acele, cum le zice românește, circuite integrate? Domnul Iosif, așa e corect? Circuite integrate, așa. Un microchip din acesta, un circuit integrat, după tehnica pe care îl fac astăzi, poate să fie de dimensiunea 1 centimetru pe 1 centimetru, am citit într-un reportaj, 1 centimetru pe 1 centimetru, în care să se poată acumula până la 1 miliard de informații, într-o asemenea redusă capacitate în dimensiuni, 1 centimetru pe 1 centimetru. Este un concurs, de exemplu, între firmele japoneze și cele americane, cine fac cel mai mic microchip cu informațiile cele mai mari. Dar din ce-s făcuți microchipsi aceștia? Din silicon, ce mai mult, siliciu. Tocmai de aceea, de exemplu, în San Jose, dincolo de LA, nu? Este o regiune numită Silicon Valley, pentru că acolo este tehnica electronică americană, Silicon Valley. Toți microchipsii sunt folosiți, deci acesta este materialul de bază, nisipul. Imaginați-vă că toată înțelepciunea omului modern este pusă în acest microchip, în acest nisip. Și aduceți-vă aminte ce spunea la televiziune când s-a produs cu tremurul acesta ultim, când s-a rupt freeway-ul acela, autostrada din Los Angeles, în San Francisco, așa, spunea, va veni și celălalt mai mare, adică cu tremurul mai mare. Și ne temem că ne prinde nepregătiți, spui, era un reportaj la televizor, inclusiv în Los Angeles Times, ce vă spun acum. Ne temem că ne prinde nepregătiți. De ce? De ce ne prinde nepregătiți? Pentru că spuneau așa, dacă cel mare vine, și ei mare numesc 8,3, nu 9, când e cu tremur de gradul 9, pe scara Richter, atunci totul este nivelat, pământul e crăpat, tot. 8,3, dacă vine pe scara Richter, spuneau ei, Los Angelesul este nivelat. Și când Los Angeles este nivelat, aia înseamnă că clădirile cu computerele centrale din Los Angeles vor fi nimicite. Odată ce am pierdut computerele centrale din Los Angeles, imaginați-vă ce se întâmplă cu noi, spunea în acest reportaj și în presă. Și anume, țineți minte, spunea autorul acestui articol și acestui studiu, țineți minte că toate tranzacțiile mondiale din circuitul mondial bancar, financiar, se duc pe această linie, New York, Los Angeles, Tokyo, Hong Kong, Frankfurt, Londra. Este acest circuit. Deci unde este și bursa. Și este acest circuit. Și toate tranzacțiile financiare mondiale sunt băgate în această memorie, în microchips, în computere. Dacă un cutremur de 8,3 vine și se termine cu computerele din Los Angeles, într-o zi toată economia California este paralizată și trebuie început totul de la zero. Se pierd sute de miliarde de dolari. La ora actuală, dacă vă interesează, e produsul național californian. Produsul național californian la ora actuală pe an este de 760 de miliarde de dolari. Atâta produce California într-un an. 760 de miliarde de dolari. Economia Californiei trebuie începută de la zero. Dacă în 3 zile nu reușim să repunem toată memoria computerelor la punct, spunea în acest articol și în reportajul TV, economia Statelor Unite este paralizată complet în 3 zile. Trebuie început de la zero, iar produsul Statelor Unite, grosul național brut, pe an, în Statele Unite actuale este de 1,7 trilioane de dolari. 1,7 trilioane. Până la 2,3 trilioane. 5 zile dacă nu reușim să punem în funcțiune din nou computerele pentru circuitul internațional bancar, 5 zile, aceasta înseamnă că toată economia lumii s-a prăbușit la pământ. Și este haos economic mondial, totul trebuie să început de la zero. Casa zidită pe nisip. Sună fantastic? Sună profetic? Nu fantastic, profetic. Este casa zidită pe microchip, pe nisip. Iată de ce anticrist va putea să coordoneze toate tranzacțiile mondiale, pentru că el își va zidi toată casa lui pe computere, pe nisip, pe microchips. De aceea anticrist va putea să țină totul în mână și de aceea scrie în Biblie că pierirea lui va veni într-o zi. Vedeți? Într-o zi. Pentru că Domnul le va clătina de așa manieră încât nici el nu va mai putea nici cumpăra, nici vinde. Că de fapt îl va trimite în iad, să-și prăjească acolo slănină. Acolo e fără computer. O dezvoltare fără precedent a științei. Acesta este contextul în care profetul Daniel își desleagă tainele. Acum este. Și încă ceva, înainte de a încheia prima lecțiune în această privință, încă ceva. Nu trebuie să fim atenți la limbajul profetic, pentru că aceasta de asemenea dă nota definitorie în pătrunderea tainelor lui Dumnezeu. Observați cum vorbește profetul Daniel și îl vom lua în comparație cu profetul Ezechiel. Îl vom lua în comparație cu profetul Ezechiel. Sunt câțiva termeni pe care acești doi îi folosesc, însă când îi citim obișnuit, să știți că nu vedem nimic în termenii aceștia, dar când îi citim cu mintea lui Dumnezeu, cu gândul lui Hristos, când îi vedem cu ochii lui Dumnezeu, atunci îi spun mult. Un exemplu, ca să puteți să mă urmăriți în ceea ce vreau să vă spun. Deschideți cu mine la Ezechiel, capitolul 38. Deschideți Biblia și vă citesc un verset pe care l-am citit mereu, însă vă invit să-l vedeți cum îl vede Domnul în această dimineață. Ezechiel 38, versetul 13. Spune așa cuvântul Domnului. Sheba și Dedan, negustorii din Tars și toți puii lor de lei îți vor zice, vii să iei pradă? Pentru jaf ți-ai adunat oare mulțimea ta, ca să iei argint și aur, ca să iei turme și avuții și să faci o pradă mare? Desigur că eu am comentat și rescomentat pasajul acesta, este vorba de Arabia Saudită, este vorba de Kuwait, distriburile arabe a lui Sheba și Dedan, care sunt Arabia Saudită și care sunt asociați cu vestul astăzi, iar Tars cu puii lui de lei, sau Tarsiș, este vorba despre Anglia, Tars este denumirea veche a Angliei, a insulei britanice, puii de lei sunt cei ce s-au născut din coloniile britanice, Statele Unite, Canada, Australia. Deci iată cât de frumos vorbește cuvântul Domnului. Deci Anglia cu America, cu Canada, cu Australia, Tars cu puii lui de lei, Arabia Saudită, Kuwaitul, care acum este în proces de eliberare, îți vor zice, îi va zice rusului, vii să iei pradă? Noi știm că se va întâmpla lucrul acesta, dar hai să ne uităm în profeția acum să vedem ce spune profeția. Ia uitați ce zice. Vii să iei pradă? Uite unde e cheia. Vii să iei pradă? Locuiește americanul în Arabia Saudită? Locuiește Anglia, Tarșiș, în Arabia Saudită? Locuiește Canada, Australia, în Arabia Saudită? Acolo unde se întâmplă acțiunea? Nu locuiește, dar cum întreabă? Zicea, te-ai dus acolo să iei pradă? Așa trebuia să vorbească din perspectiva americană, nu? De ce te-ai dus acolo să iei pradă? Dar cum vorbesc? Cum? Noi, nici viitor. Vii să iei pradă, pe tu nu vezi că sunt eu aici. Nu-ți spune clar, profetic. Vii, că nu m-ai văzut pe mine, că și eu sunt aici, după ce ai venit și tu. Iată cum îți spune de clar, profetic, să încheie războiul din Golf, criza din Golf, dar americanul nu pleacă de acolo. Nu pleacă nici Anglia de acolo. Pentru că totul este aranjat, am spus, aceasta este introducere la sfârșit, totul este aranjat să se desfășoare profeția sub ochii tăi și sub ochii mei. Cum îi spune? Vii să iei pradă? Uite-te bine, Domnule, că și eu sunt aici. Că dacă nu era acolo, spunea, de ce te-ai dus acolo? Vorbea din perspectiva americană, dar acum vorbea și din perspectiva locală. Ce faci, frate rus? Vii să iei pradă? Păi și noi suntem aici, nu poți face lucrul ăsta. Am luat noi golful. Nu vrei să-l mai iei tu. Trebuie să fii atent la limbajul profetic. Pentru că este un limbaj foarte tehnic și când te uiți cu ochii lui Dumnezeu și cu mintea lui Dumnezeu, totul vezi corect. Și atunci, când îl citim pe Daniel, îl citim în felul următor. Zice așa. Și am auzit că lucrurile acestea se vor întâmpla, zice, la vremea sfârșitului. Are expresie Daniel, dacă vă uitați în versetul 9, la vremea sfârșitului. Pe de altă parte spune vremurile sfârșitului. Iată că vremea sfârșitului în limbajul lui Daniel este un ciclu definit de ani. O vreme, două vremi, jumătatea unei vremi. Un an, doi ani și încă o jumătate de ani după interpretare profetică. Vremea sfârșitului în limbajul lui Daniel este trei ani și jumătate, 1260 de zile. Pe de altă parte, Daniel mai folosește, zice, în vremurile sfârșitului, indicând, adică evenimente de dinaintea ultimei perioade a necazului celui mare. Îți spune vremurile, sunt ani înainte de lucrul acesta. Aceasta trebuie să înțeles când spune vremea sfârșitului, când spune vremurile sfârșitului, pentru că trebuie să văzut și Ezechiel când spune zilele sfârșitului. Ei folosesc trei expresii distincte și funcție de expresia pe care o folosesc îți spune momentul în care se desfășoară acțiunea profetică respectivă. De exemplu, zice profetul Ezechiel, după multe zile vei fi în fruntea lor, în vremea de apoi, similar cu Daniel, vremea de apoi sau vremea din urmă. După aceea spune, vei înaintea împotriva poporului meu Israel ca un nor care va acoperi țara, în zilele de apoi. Iată că înseamnă că spre sfârșitul necazului celui mare. Limbajul profetic este foarte important. Ce ne spune nou acest limbaj profetic în gândirea lui Daniel și a Duhului Sfânt? Ce ne spune oare cu privire la ce se întâmplă acum? Duminica viitoare. Mi-a făcut semn deja de sus să închei. Adică ce se întâmplă? Câte 45 de minute vorbim, să nu credeți că m-a oprit cineva să nu mai predic. Vorbim câte 45 de minute și punem două lecții pe o casetă ca să vă ușurăm pe dumneavoastră care vreți să le ascultați acasă, să faceți cadou la prieteni, să le trimiteți în România. M-am bucurat când am primit informații de la două grupuri de frați români de origine germană care au emigrat în Germania și de la dumneavoastră, unii din dumneavoastră care sunteți prieteni cu ei, i-au primit casete, mai ales cu privire la Apocalips, și i-au trimis vorbă că asta este serviciul lor în fiecare duminică. Se adună câte într-o casă, pun câte o casetă și o ascultă, plâng, se roagă și merg acasă.